Привіт, дорогі друзі! Знову з вами подкаст «А що ж?» нарешті. Олег Шпидейко та Олексій Шмарак. Сьогодні буде спеціальний випуск, як і всі попередні. Але сьогодні ми будемо говорити про...
Про смерть в музиці. Справа в тому, що, ну, зрозуміло, що коли йде війна, дуже багато смертей. Ну, в принципі, смертей багато. За все існування людства померло значно більше людей, ніж живе зараз. Там, я пам'ятаю, хтось там рахував, що якщо взяти кількість померлих і кількість живих, то померлих буде десь так у 3-4 рази. Ні, ну не 3-4, ну десь 3,5 рази більше. Взагалі, людей страшно багато. Я думаю, ви знаєте, що нас вже більше 8 мільярдів. І, чесно кажучи, не дуже зрозуміло. То нам ще є що їсти, а ще будуть їсти, і чим будуть дихати люди так десь років за 200. Ну, ми будемо сподіватися, що вони задовольняться духовними цінностями, наприклад, музикою Олега Шпидейка, Олексія Шмарака. Вони будуть вдячні нам хоча б за це. Ну, ладно, це таке. Ось, взагалі, ця тема дуже цікава, тому що, ну, так, чисто номінально здається, що це, ну, тобто, очевидна річ, так, ну, музика, вона така сумна, така лірична. Ось, а люди ж люблять, вони люблять плакатися, вони люблять рефлексувати. Ось, але насправді в різні епохи це і в різних інформаційних, там культурних, технічних навіть умовах це відбувається дуже по-різному. І розглянути як феномен смерті, як ну як феномен. Взагалі, Олег, мені чи не здається, що я тільки що сказав про певний оксюморон? Феномен смерті. Тобто феноменом ми можемо називати лише те, що ми безпосередньо пережили. Але смерть ми ніяк не пережимемо.
Так, але ти можеш пережити смерть когось іншого.
Ось, власне, сьогодні ми будемо говорити...
Феноменологічний експірінс.
Так, в тому числі і про цю різницю. Тобто різницю, коли в музиці описується чиясь смерть і реакція на цю смерть, тобто переживання цієї смерті, або коли в музиці композитори намагалися, ну, тобто включаючи свою фантазію, включаючи якісь культурні штуки, описати, власне, ну, я не скажу відчуття, це не можна назвати відчуття, скоріше, стан чи концепцію посмертя. Тобто щось, що відбувається після смерті. Це дуже цікаво. Добре. Отже, з чого ми почнемо? Олег, я так розумію, що ти сьогодні підготувався досить ґрунтовно і там почитав якісь книги та статті. Можеш розказати з... Ну, тому що, розумієш, це дуже смішно, тому що мене дуже часто кажуть, ось, ти ведеш подкаст, ти ведеш лекції, ти можеш порадити якісь книги? А справа в тому, що я майже не читаю книг, окрім там якогось худліту, але я знаю, що Олег Шпадейко читає. Я завжди кажу, ну, це до Олега. Тобто, я завжди кажу, ну не пишіть Олегу, він...
Так ось звідки всі ці люди приходять. Да, я іноді отримую повідомлення у месенджерах зовсім незнайомих людей, так, які порекомендую книги. Якісь
так,
книги.
Так, це від мене, книги, так, тому що я знаю, що ти читаєш книги, саме ну, такі розумні нон-фікшн книги, на відміну від мене, я майже такого не читаю. Ось, лише такі книги по історії успіху та по як стати мільйонерами, я лише такі книги читаю. Ось, ну давай, Олег, розкажи, що ти нам сьогодні приготував.
Мабуть, спочатку взагалі скажемо про музику, подумаємо взагалі про музику, чому вона так підходить та, для всіх практик, які пов'язані так чи інакше зі смертю. По-перше, як вже помітив Леонардо у своїх щоденниках, що музика, вона дуже ефемерна, тобто вона постійно вмирає. І як медіум, який постійно вмирає, так, який ви не можете, нема можливості зафіксувати, навіть якщо ви її зафіксуєте, як зараз, наприклад, на звукозаписі, коли ви ну, безпосередньо слухаєте музику, так, вона існує тільки у цей конкретний момент. І після завершення вона перестає існувати, тобто вона просто вмирає, на відміну від картини у галереї чи у музеї. І такий медіум, мабуть, найкраще підходить для розмови, для взагалі дослідження смерті, як смерті метафорічного розуміння, так і в буквальному. І також практик, які пов'язані зі смертю, так, наприклад, практики жалоби ну, і так далі. І взагалі у нас так склалося, що у західній культурі, у західній цивілізації не дуже прийнято говорити про смерть багато. Навіть якщо смерть трапляється, то коли людина занадто багато говорить про смерть, то ну, це якось не дуже підтримується. Да? Тобто це там прийнятно, там, наприклад, там перші там кілька місяців там говорити про смерть, це окей, але потім треба якось move on, та, тобто якось попрацювати це, забути, якось інтегрувати цей досвід і піти далі. Але насправді це не у всіх культурах, так? Тобто це особливість західної культури. Але є і варіанти, як з цим працювати. Наприклад, це пісні і взагалі музика. Да? Бо, наприклад, слухати пісню про смерть можна скільки завгодно. Тобто можна на репіті слухати цю пісню там, рік, два роки, скільки завгодно. І ніхто не буде... це нікого не розчарує, да? те, що ви слухаєте музику про смерть. Чи співаєте, наприклад, про смерть, що також дуже важливо, якщо ви не говорите про смерть, а співаєте. Це абсолютно нормальна практика, яка інтегрована в нашу культуру. Тому музика таким чином дуже зручний медіум, щоб говорити про смерть чи якось опрацьовувати, да, цей досвід.
До речі, це чомусь мені, знаєш, що нагадало? Те, що не пам'ятаю, хто саме, можливо, Бернард Шоу. Хтось сказав, що чому я там не люблю оперу, тому що можна проспівати будь-яку дурницю. Ну, тобто мається на увазі, що коли музика, вона ніби виправдовує взагалі будь-який зміст. Тобто, ну, там всілякі ці доволі тупі слова поп-пісень, вже я не про смерть кажу, взагалі про сутність музики. Тобто музика ніби, вона дає такий шаманічний досвід, таку ритуал, який ніби виправдовує будь-який зміст, ну, словесного тексту, який супроводжує цю музику. Ось, такий момент.
Да, абсолютно. І тут теж можна згадати Сьюзен Зонтаг, яка називає музику, як і фотографію, евокативною. Тобто вона може викликати якісь образи, але ці образи, які вже існують у нашій уяві, але не зовнішні референти. Ми можемо там згадати, якщо музика була синхронізована з якимось відео, да, тут з зовнішнім референтом, так, тоді музика може викликати якісь асоціації, якісь вказувати на ці зовнішні референти відео. Але якщо вона не була синхронізована з відео, чи, ну, неважно, з текстом, з чимось іншим, то може викликати тільки те, що вже існує у нашій уяві.
Угу. Цікаво. Ну, тобто, мається на увазі, що музика працює асоціативно, а не, ну, як це сказати, тобто вона не повідомляє про щось конкретне, а скоріше...
Ну, її просто не можна сприймати серйозно, як коментар до якихось зовнішніх подій. І тут є політична проблема з цим, да? Що вона мало пов'язана з соціальним і політичним контекстом у цьому плані.
Так, да, звичайно, це дуже, ну, мені здається, це викликає дуже цікаві можливі напруження чи можливі суперечливості для деяких там артистів, композиторів. Тобто можна знову ж таки згадати 20-те сторіччя, коли композитори виконували дуже часто роль таких пророків-хроникерів, так? Тобто вони своєю музикою вони відмічали те, що відбувається. Мається на увазі, що оскільки не завжди, не при всіх режимах, так, не всюду ж демократії, свобода слова, іноді є такі режими, коли прямо говорити щось небезпечно, але можна виразити ці сенси в музиці, так? Тобто можна таким, тобто музика була такою езоповою мовою для, ну, для деяких режимів, для деяких часів. Ось. Але давай повернемося до, власне, теми смерті. Я так розумію, що ти хочеш сказати, що музика, вона дає легальну, легітимну можливість переживати відчуття втрати, ну, мається, чужої, ну, іншої людини, або примірятися з власною мортальністю, так? Тобто,
так, звичайно, да. Це один із способів, мабуть, найпоширеніший, який нам дозволяє західна культура, да, і західна традиція. Mm-hmm.
Ну, до речі, це, звичайно, що трохи в сторону від нашого подкасту, мається на увазі від нашої спеціалізації з тобою. Просто ти згадав на початку свого спічу, що, власне, у західній культурі не прийнято довго і дуже сильно, так, показувати свої відчуття, ну, свої стосунки зі смертю, мається на увазі, або оплакувати когось, або дуже сильно вбиватися по самому собі. Але при цьому, знаєш, я скористаюся такою метафорою Фуко про тріщину. Ну, мається на увазі, що, що цікаві речі відбуваються у, як, у тріщині, в цій реальності. І ось в тріщині, власне, ну, звичайної, цивілізованої, такої, прикрашеної, гламурної такої ходу життя, можуть як прориватися. Так? Тобто страх смерті чи страх втрати, воно може прориватися як такий невротичний, така невротична тріщина у такому, ну, вибудованому і вимальованому ритмі життя. І тут можна згадати, знову ж таки, Моцарта і Шуберта, тобто композиторів, які, в яких прийнято асоціювати з дуже красивими, такими приємними, солодкими навіть мелодіями, ну і, власне, Шопена також. Ось, але при цьому в них дуже часто, ну, бувають такі чорні провали, тобто або провали в дисонанси, або провали в, ну, страшну музику, або провали в якусь порожнечу, в щось чорне, і, власне, саме ця тріщина у фасадній реальності, вона показує, це як певний індикатор такий, певний, ну, дзвіночок, так, що показує, де саме є точка напруження, де саме, ну, ховається щось. І, до речі, якщо згадати цикл Шопена «24 прелюдії», якщо хтось не чув, дуже раджу, ось, ну, для фортепіанного цикл, то там, власне, є дві, ну, такі, можна сказати, центральні прелюдії, це 15-та і 24-та, де, власне, відбувається цей провал. Тобто 15-та прелюдія, вона ще відома, ну, у нас, я думаю, навіть чи був колись випуск про дебільні назви, які придумують, ну, мається на увазі, неіснуючі назви. І ось до цієї 15-ї прелюдії придумали назву «Raindrops», тобто «краплі дощу». Ну, звичайно, що Шопен надавав таку назву. Ось ця прелюдія, вона просто дуже красиво починається. Пом-пом-пом, там щось таке. Ось, і поступово вона так, ну, ніби ця солодкість стає все менше, менш, ну, як переконливою, так, все менш, менш ми в неї віримо, і ми раптом провалюємося, знаєш, ніби як ми були в одному просторі, ми провалюємося в інший простір, де починається така хода, ну, щось на зразок похоронного маршу, щось на зразок. Ось, і ми провалюємося в це. І потім найцікавіше, що робить Шопен, він в кінці цього похоронного епізоду, він абсолютно без усіляких проблем нас раптом, як ми провалилися, так само він раптом нас повертає до звичного життя, тобто до raindrops, ось, тобто до мажору, до красивих гармоній. Ось, і це просто, мені здається, що саме ця прелюдія, тобто 15-та прелюдія з 24-х прелюдій Шопена, це така найголовніша, ну, як це сказати, це дуже класний маркер цього найголовнішого особливості культури смерті, тобто мається на увазі щось, про що ми знаємо, але що ми звикли якось ховати за межі нашого, тобто воно існує, але існує ніби з кимось іншим, чи в якомусь іншому просторі, так, за дверима, тобто не в цій кімнаті.
Якщо додати до цієї практики, да, роботи зі смертю в західній цивілізації, то одна з проблем ще в тому полягає, що, наприклад, у нас немає, ну, наприклад, у інших культурах і в більш, скажімо так, традиційних культурах на Сході є практика постійної присутності разом з померлим. Тобто тіло померлого знаходиться там у кімнаті. У нас, до речі, ще це якось, ну, десь є. Тобто деякі практики у нас саме такі. Тобто знаходиться тіло померлого декілька днів, і люди, які знали цього померлого, приходять і ну, прощаються. Але, наприклад, якщо брати вже США чи Британію, то там прийнято ну, якомога швидше не позбутися, але просто так система ця працює, що тіло забирають людину, і не є можливості бути присутнім разом з цим тілом. І нема цього досвіду. Тобто ти тіло бачиш тільки вже, коли є ця похоронна ну, сама процесія, тобто сам цей ритуал, і все. І це таке ж відчудження да, від почуття смерті, яке може потім компенсуватися музикою.
До речі, про відчудження і про невідчудження. В романтичній музиці, ну, взагалі, в романтичній культурі смерть дуже сильно романтизувала. Ну, взагалі, можна сказати, вона ідеалізувалася. Так, була ідеалізація і хворобливості. Ну, я думаю, ти про це добре знаєш, як людина, що читає книги, немає зв'язку. Романтизація блідих людей, романтизація туберкульозу, так, там, у того Джона Кітса. Взагалі, якраз в романтичну епоху з'являється культ потойбічності, тобто Франкенштейн, вампір, ну, там, все ці штуки, Мері Шеллі, Байрон, вся ці. Ось. І в музиці також, так.
Да, музика тут теж дуже хорошо, добре працює в цьому плані, що вона може викликати цю спектральну присутність мертвих, говорити там про привидів і так далі. Бо якщо ми там подосліджуємо трохи ці матеріали, да, там, наприклад, розповіді чи фільми про потойбічний світ, то потойбічний світ завжди проявляє себе у яких таких маленьких лімінальних просторах. Да? Наприклад, якщо то білий шум радіо, шум у домі, там, може би, скрип там, дверей чи щось таке. Тобто це якісь такі речі, які нам важко, тобто вони нічого не означають, тобто нам дуже важко якийсь сенс з них здобути, але при тому вони мають дуже як багатий потенціал. Да? Тобто дуже багато сенсів можна, якщо сконцентруватися на них, можна якісь, там, наприклад, почути голоса чи щось таке. Ну і сеанси, наприклад, сеанси медіумів, да, коли розмовляють з приводами померлих, також це все будується на дуже таких лімінальних практиках, коли ти там майже там отримуєш там дуже легко пальці на столі, да, які у якийсь бік там починає рухатись. Тобто зрозуміло, що скоріш за все це ти і рухаєш цей стол разом з іншими. Але саме через ці такі маленькі такі надломи, да, цей потойбічний світ і проявляється. І музика тут дуже добре працює, бо музика сама є таким ну, надломом. Да?
Так, ну я просто зі свого боку, як акустичний композитор, нотний композитор, можу додати, що, власне, навіть в характеристиках гри, тобто характеристики, ну, мається на увазі, коли в нотах композитори пишуть, як саме грати, чи коли педагоги, чи керівники там ансамблей, чи оркестрів говорять, як грати, чи музиканти говорять про свою гру, то дуже часто використовують різні, ну, як Олег любить казати, всякі лімінальні прийоми, наприклад, скажімо, якщо ви граєте на струнно-смичковому інструменті, такому як скрипка, то там є дуже багато можливостей цим лімінальності. Це може бути, наприклад, колленьо, тобто коли ви б'єте зворотнім біком смичка, тобто деревом, коли ви б'єте, дуже часто цей звук ну, вже став стереотипом класичній музиці для або того, щоб передавати кістки, ну, розумієте, скелети, зрозуміло, що скелети не танцюють, але в нашій уяві вони танцюють. Чи, ну, це такий годинник смерті, чи, наприклад, це може бути і піцікато, чи сульпантічело, це коли ви смичком граєте не по найбільш вигідній зоні ну, струни, а коли ви граєте в тій зоні, де додаються дуже багато як зайвих обертонів, і тому звук стає таким спісочком, більш таким шиплячим. Ну, це знову ж таки про лімінальність. Ну, і зрозуміло, що такі самі звуки можна здобути, ну, не такі самі буквально, мається на увазі, подібні за семантикою звуки можна здобути на духових інструментів. На роялі, наприклад, це може бути не повний доторк, як, наприклад, у Олега Кравчука, чи у мене в деяких, ну, там, в поверненні, наприклад, в моєму творі. Тобто, можна добитися, якщо буде грати не, ну, як кажуть, знову ж таки, педагоги, царапати. Тобто, коли ви царапаєте, не доторкається, так, до глибини, мається на увазі, глибокого клавіші, так? А як царапаєте, то через це виникає враження, що ніби не в повному обсязі звук присутній. Тобто, можна сказати, що музика, особливо акустична, ну, Олег там зі свого боку скаже, що там по електроакустиці, але саме в акустичній музиці є дуже багато саме технічних можливостей передачі цієї посмертності, лімінальної примарності і ось цього всього.
Ну, в електроакустичній музиці і в модульному синтезі, зокрема, також є ця проблема розриву, бо ти не можеш перевірити, чи це те, що ти чуєш з спікерів, з колонок, так? Чи це саме те, що виконує, да, твій інструмент. І цей розрив є, ну, там от є ця лімінальна, так, регіон, це лімінальний регіон у цьому розриві. Те, що ти чуєш, майже як відчуджене від того, що ти думаєш, що ти виконуєш насправді. А в модульному синтезі, так, там взагалі дуже цікаво, особливо з генеративною музикою, що ти не можеш уявити, охопити, да, розумом усі процеси, що відбуваються, і особливо у досить складних генеративних патчах. І іноді здається, що машина, у німецькій є таке слово «begeistert», це перекладається як ентузіазм, але насправді це, ну, його краще зрозуміти не як ентузіазм, а як такий possession, тобто коли якийсь дух починає контролювати чиєсь тіло. І іноді здається, що модульний синтезатор просто стає таким сосудом, да, тілом для того, щоб якийсь дух в нього вселився, вцілився.
І почав... Ну, тобто це, да, таке, як це називається, антиекзорцизм, ну, тобто фактично як дух, які вселяються.
Ну, да, це як майже сеанс, да, сеанс з медіумом, тобто коли ти починаєш спілкуватися з потобічним світом, і ти не знаєш, що саме за дух, звичайно, вселився в твій інструмент, але є просто таке відчуття. Ну, тобто, зрозуміло, да, звичайно, я розумію, що, ну, нема духа, да, який вселився, але відчуття все одне є. Тобто, на феноменологічному уровні, рівні, мені здається, що я з чимось спілкуюсь, що має присутність, тобто, що має суб'єктність.
До речі, я ще згадав один дуже цікавий спосіб передати цю потайбічність. Доволі специфічний. Я дуже сподіваюся, що я ще в наших подкастах про це не розповідав. Я коли розбирав з своїм учнем оперу «Дворжика Русалка», то я помітив, що там в кінці цієї опери, коли, власне, помер принц, ну, я думаю, казку «Русалка» Андерсена всі знають, і ось там, коли помер, власне, принц, тому що, ну, русалка, вона ж, ну, з іншого світу, так, не з людського, то звучить акорд ре бемоль мажор у всіх струнних. А справа в тому, що струнні, вони побудовані, мається на увазі струнно-смичкові інструменти в оркестрі, вони побудовані, ну, тобто там чотири струни натягнуті, так, на гриф. І ці струни або до соль, ре, ля, або соль, ре, ля, мі. І через це є тональності, тобто є такі акорди, грубо кажучи, так, такі набори звуків, які резонують з цими струнами, а є такі акорди, які не резонують. І Дворжик вибрав саме такі, я не знаю, чи свідомо, чи ні, але він вибрав саме такий акорд, де найменший резонанс для, ну, для цього інструменту. Там це два акорди, це або соль бемоль мажор, або ре бемоль мажор. І ось він вибрав акорд, який трохи нагадує до мажор, ну, тобто це сусідня, буквально на півтона сусідня, ну, врівняний темперований звук ряду, це сусідній. Сусідня нота, але при цьому вона майже не резонує. Тобто це геніальна ідея, де ти чуєш, мається на увазі, коли ти слухаєш цей фрагмент, ну, це, власне, кінець опери, де ти чуєш акорд, який нагадує тобі правильний, але він чомусь, ну, як в анекдоті про повітряні кульки, чомусь вони не радують. Так? Тобто вони працюють, але чомусь не радують. І ось, тобто це, знову ж таки, про це потайбіччя. Тобто це ще можна прирівняти з зловісною долиною, так? Ну, мається на увазі, що коли ви бачите якісь, ну, когось, тобто це може бути андроїд, це може бути людина, це може бути якась чупакабра, я не знаю, кукла Чакі, так, з якогось фільму, що нагадує вам людину, але, ну, нещодавно був, до речі, фільм там про якусь андроїда, яка захищала свою хазяйку, тобто дівчинку, і там вбивала її ворогів. Не пам'ятаю, як називалося, але неважливо. Коротше, ну, це популярний образ масової культури. Тобто, мається на увазі, коли ви бачите щось, що дуже нагадує людину, але це не людина. Тобто, мені здається, що це також дуже, дуже значна метафора смерті, так? Тому що, власне, ну, мертва людина, вона, ну, звичайно, за формою, так, за набіром атомів, там, за структурою вона нагадує людину, але при цьому вона не рухається, там трохи інший колір, трохи все інше. І, власне, це якраз є ця так звана, ну, це термін психологічний, зловісна доліна. Те, що нам дуже нагадує, те, до чого ми звикли, але при цьому в чомусь це відрізняється. І ось Дворжак, мені здається, дуже, дуже класний саме образ цієї смерті, ну, чи потойбічності, чи посмертя обрав для кінця своєї опери «Русалка».
Я ще хотів розказати про такий дуже цікавий випадок з тим, як один твір «Адажіо Барбара» повністю змінив свій сенс, свій смисл, да, і сприйняття цього твору повністю змінилося за, ну, менше, чим 100 років. Я думаю, що ви його точно чули. Наприклад, коли радіо BBC у 2012 році попросило слухачів номінувати найсумніший музичний твір, вони отримали дуже багато пропозицій, ну, номінацій. Але коли звузили до 5 номінантів, то «Адажіо Барбара» набрало більше всього голосів, ніж всі інші. Ну, всі 4 інші разом взяті. Але якщо ми почитаємо, наприклад, рецензії 30-х років, ну, Барбар написав, переклав, це була друга частина струнного квартету.
Чекай, Олег, слухачі можуть не зрозуміти. Отже, спочатку Барбер написав струнний квартет, тобто твір для 4 струнно-смичкових інструментів. І там друга частина, це, якщо що, слово «адажіо» – це слово з словника музичної мови саме барокової, тобто в барокко, тобто 17-18 століття, люди називали італійськими прислівниками, тобто, наприклад, «повільно», чи там, ну, ще якось, тобто «як», тобто слова, які відповідають на питання «як». Вони такими словами називали темпи. Темпи, тобто, ну, швидкість, з якою йде музика. Для них це були афекти, тобто стани, але поступово, протягом століть, ці слова втратили свої первинні, ну, для музикантів, на цьому разі, вони втратили свій первинний сенс, тобто саме афектний сенс, і перетворилися, скоріше, на слова, що означають швидкість, з якою йде музика. Тобто, наприклад, «престо» – це дуже швидко, «віво» – це живо, тощо. А «адажіо» – це доволі повільно, тобто так трохи з тугою. І ось для класичної музики, починаючи ще з класичної симфонії, тобто і там інших жанрів, тобто з 18 століття, є така, ну, як це сказати, певна стереотип, така конвенція, що якщо це багаточастинна форма, то, ну, наприклад, сонатна форма, чи концерт, чи квартет струнний, то там у кожної частини є своя функція, як роль, ну, розумієте, як такий ритуал. Ось, і перша частина, як правило, вона швидка, а друга чи третя частина в чотирьохчастинній формі, вона повільна. І саме тому Барбер написав другу чи третю, ти кажеш другу, так? Докось. Він написав другу частину, так, вона повільна, тобто слово «адажіо», воно нічого в даному випадку особливо не означало, окрім того, що це просто повільна музика. Але цей твір виявився настільки популярним, ну, і не дивно, що Барбер вирішив зробити версію для струнного оркестру. Все, я передаю тобі слово. Просто вирішив уточнити це.
Так, для струнного оркестру, і Тосканіні тоді здійснив прем'єру пізніше, і відгуки дуже різні були. Ну, наприклад, його описували критики як нудний і такий, що страждає від тонкості змісту. Але також були рецензенти, які описували твір як стриманий і характеризували його як вдумливу стриманість. Але з часом «Адажіо», саме цю другу частину, почали використовувати все більше і більше для, ну, як такий не саундтрек, а навіть як реакцію на трагічні події, ілюстрацію, да, трагічних подій. І це також повпливало на те, як його виконують. Тобто, взагалі, ця, ну, саме на чому я базую цю історію, да, про Адажіо, це Кіп Педжлі, есей «Public Mourning, The Nation and Samuel Barber's Adagio for Strings» з книги Хелен Делл «Singing Death». Там він досліджує саме цю еволюцію цього твору.
Еволюцію, ти маєш на увазі еволюцію виконання і інтерпретації?
Тобто... Еволюцію і виконання, і інтерпретації. Тобто, бо це ж фідбек-луп. Тобто, виконання, його інтерпретація потім впливає на його виконання, тобто на те, як його виконують. Тобто, наприклад, якщо порівняти з виконанням Сладкіна 2001 року, яке було проведення, по-моєму, це було 15 вересня 2001 року. Тобто це через 4 дні після терактів 11 вересня. І, звичайно, це, ну, має дуже-дуже велике значення. То один з рецензентів сказав, що твір викликав у багатьох слухачів сльози, а інший журналіст назвав його болісним і з нестерпним напруженням. Тобто це повна протилежність того, як його сприймали, коли Барбер тільки його написав. І виконання Сладкіна, воно дуже сильно відрізняється від виконання Тосканіні. Дуже, дуже багато сентиментальності, дуже багато, ну, драматизму, якої взагалі не було. Тобто твір був дуже, ну, спочатку дуже такий нейтральний. Тобто це така... Трохи навіть холоднувато, як саме і, ну, правильно говорили, да, критики, що він дуже рівний. Але саме після виконання цього твору, після терактів, да, після терактів 11 вересня, Адажіо стало як таким, наче універсальним символом скорботи. Тобто це універсальна така траурна музика. Але тут Кіп Педжлі, він приводить контраргументи, і він говорить про те, що Адажіо – це тільки ілюзія універсальності, бо насправді воно скоріше працює як символічне насильство. Так? Тобто це драматичне виконання Адажіо, воно не несе в собі універсалізму, а використовується для здійснення форми символічного насильства. Я тут його цитую. «Воно виконується таким чином, що відокремлює нас від них, скорботних від тих, хто не скорбить, жертву від злочинця, і в такий спосіб сприяє формуванню небезпечної національної спільноти, яка незабаром буде мститися військовим шляхом».
В цьому місці хочеться сказати, чи не overinterpretate? Тому що, ну...
Так, можливо, так. Саме його думка, і це ж треба розуміти, що це контекст США, тобто він дослідник американський, і це саме треба сприймати через контекст США, і це через теракти, реакцію США на теракти 11 вересня 2001-го. Далі він продовжує іншими словами. Попередні символічні асоціації слухачів між Адажіо та трауром і глибокою скорботою маскують політичний вплив перформансу, дозволяючи йому зворушити слухачів у такий спосіб, про який вони, можливо, навіть не здогадуються. На думку Жана Люка Нансі, жалобна робота спільноти, скоріше, скорботна робота спільноти, повертає її до самоідентичності, оскільки вона перетинає або асимілює те, що вторгається, і представляє націю як втрачену славу, минуле якої може і повинно бути віднайдене.
Музика зрозуміла, тобто, я маю на увазі, ця музична метафора зрозуміла, ну, не метафора, скоріше, символ, так, зрозуміла, але мені здається, що все-таки те, про що вони говорять, воно досить далеко виходить за межі музики як медіуму, тому що те ж саме можна зробити з фотографією, ну, як, там, наприклад, скажімо, фотографія дівчинки після хімічної атаки у В'єтнамі, ну, знаменита фотографія, так, дівчинки, яка біжить з криком, і, знову ж таки, можна, ну, залежачи від того, в якому контексті ми це сприймаємо, можна надати їм той чи інший зміст. Просто мені, чесно кажучи, трохи дивно було таке чути про Адажіо, все, що ти розповів, окрім, звичайно, остання частина, тому що далі пішла політота, і там, ну, це зрозуміло. Це фактично він вже не про музику каже, а про людей, які використовують музику для того, щоб викликати сльози. Але вибачте, ну ще Платон про це писав, так що, використовуючи певні лади і певні способи гри на інструментах, на арфі, да? Так. Ви можете вплинути. Так, кажи.
Мені тут не це цікавим здається, а просто сама трансформація. Тобто, треба також взяти до уваги, да? Так, також, що те, що ми зараз пишемо, також може трансформуватися дуже сильно. Да? Тобто, ці сенси і змісти, і то, як ці твори сприймаються у майбутньому, може дуже по-різному, дуже сильно відрізнятися від того, як ми, да, їх собі осмислюємо
так,
зараз.
Ну, тобто, фактично, ти зараз говориш про реінтерпретацію якогось тексту через зміну або технічного контексту. Наприклад, моя версія щодо Адажіо Барбара наступна. Можливо, вона менш, так мовити, елегантна, ніж те, що ти прочитав, тому що вона менш зав'язана на культурі, більш на техніці. Справа в тому, що коли Адажіо писав це своє, вибачте, коли Барбар писав свою Адажіо, ще не було тої якості звукозапису, звукоінженерії, звуковідтворення, яка є зараз. І ту потужність, насиченість струнного вібрато, яка є зараз, ну, через нинішні мікрофони і техніку, і, ну, в тому числі відтворювання техніку, просто була неможливо. Тобто, коли ми слухаємо записи струнного, тож Каніні – це перша половина 20-го століття, і будь-які інші диригенти, ну, я маю на увазі, там, Фортфенгер, наприклад, та інші. Ось, це перша половина 20-го століття. І в них ніколи струнні не звучать багато, спектрально багато, через просто технічні обмеження. Але коли ми граємо це саме Адажіо Барбара, я маю на увазі струнним оркестром, квартетом, ну, там просто не вистачає тої потужності. Коли ми граємо цим самим струнним оркестром і вже чуємо весь повний спектр цих коливань і біття цих, ну, розумію, про що. Ось, коли ми це чуємо, то це наповнює нас, і ми через це починаємо там від, ну, ми, для нас відкривається як новий простір. Тобто, в цьому мені, моя інтерпретація така, що в тому числі на зміну розуміння сенсу, так, змісту цього адажіо вплинула технічна революція, тобто зміна якості запису і відтворювання звуку. Тому що ті сенси, які зараз ми надаємо адажіо Барбар, просто неможливі на тій техніці, мається на увазі в запису, зрозуміло, в тій техніці, яка була в той час, коли Барбар це адажіо писав. Тобто це можна просто беріть партитури, порівняйте партитури Малера, тобто кінець 19-го, початок 20-го століття, з дуже насиченим струнним вібрато і взагалі дуже насиченим струнним звуком, коли ще звукозапис майже ніяк не впливає. Далі порівняєте це з тим, як використовувалося струнний оркестр і взагалі потужність, саме спектральна потужність музики у першій половині 20-го століття, тобто, там, не знаю, Прокоф'єв, Равель, Барток, Стравінський, там струнні зазвичай вони дуже нейтральні, тому що вони вже чують, вони вже слухають радіо, вони вже слухають платівки, і вони знають, що це не дуже вигідно, тобто робити насичений такий прямо, ну, такий, я не знаю, з чим це порівняти. Як вібрато стиральної машини, розумієте? Ось, робити такі струни невигідно. А вже у другій половині 20-го століття, коли з'являється більш, ну, як би ми сказали, довершена і багата техніка, звукотехніка, то струнні знову стають там у якогось там Сильвестрова, наприклад, так, струнні це вже дуже такі насичені, сентиментальні струни. У П'ярта, наприклад, початок табула раса, це дві ноти ля, перша октава, і, здається, третя чи четверта, ну, там, ну, всі, я думаю, пам'ятають цей звук, і він супер насичений. І якщо б це спробувати записати табулу расу П'ярта, тобто повністю от так, як П'ярт написав, наприклад, на мікрофонах і колонках 30-х років, це буде звучало б просто смішно, ну, крінжово. Тобто там не було б тої якості. Тобто моя інтерпретація, що Адажіо Барбаро стало таким, ну, як, власне, ми зараз про це говоримо, тобто не ми, а так цей автор, якого Олег цитує, через технічну революцію. Але, ну, не виключено, що є і якісь політичні аспекти також. Я ще хочу додати, що ось весь цей час, коли ми говоримо про, ну, сьогодні про, в подкасті про смерть, ми говоримо або про смерть як про втрату, Тобто жалобу, прийняття, або про смерть як про страх того, що з нами відбудеться, страх небуття. Але смерть – це ще і дуже багато в чому макабрічна штука, тобто гумор, чорний гумор, карнавал, ну, там, всякі такі штуки. І можна згадати в цьому сенсі, наприклад, в Лікаті, який присвятив, можна сказати, цьому цілу оперу. У нього є опера, називається «Le Grand Macabre», тобто українською можна перевести як «Великий мертвіарх», тобто де вся оперна дія, вона відбувається, можна сказати, у потобічному світі, де можна сказати, що взагалі весь цей інший світ, він перетворився на такий великий карнавал, де все ну, вгору, так мовити, дном, нічого нормального не відбувається, і вся опера – це така велика насмішка над смертю. Але в цьому є певна дуже важлива символічний момент. Чому? Тому що Лігаті – це людина, яка безпосередньо пережила Холокост. Ну, мається на увазі, що Лігаті – це єврей, який всю Другу світову він перебував, те, що контролював це Третій Рейх, тобто Угорщина, і Німеччина тоді з Угорщиною була в воєнному союзі, і те, що він пережив Холокост, на нього дуже вплинуло, і він потім, в нього було, можна сказати, як два полюси сприйняття смерті, або як чогось страшного, що неможливо пережити, це те, що він передавав в «Атмосферах», в «Реквіймі», ну те, що звучить у Кубріка, так, в «Сяєні», наприклад, чи в «Космічній Одисеї». Або смерть як щось, ну, над чим можна тільки насміхатися. Це в його авантюр і нових авантюрах, ну, і, власне, у Великому мертвіархі. Тобто це розділення взагалі, тобто якщо я декілька десятків хвилин тому розповідав, що у романтичну епоху, наприклад, у Шопена та інших авторів, смерть – це така штука, дуже ідеалізовано сентиментальна, так? Це завжди там спітнілий лоб, цікава блідність, ну, всі ці штуки, так? То смерть в 20, ну, в музиці і в культурі 20-го сторіччя це або абсурд, як, наприклад, у Кафки, або щось, ну, такий рівень травми, який неможливо пережити, як у Януша Корчика, чи у Сартра, чи у Кам'ю, чи у Лігаті, чи у там Пендерецького, там чи ще у когось. Ось, і в цьому сенсі дуже цікаво, як, власне, ну, і політичні, і технічні контексти змінюють і культуру, і психологію сприйняття смерті, і сенси, які навколо будуються навколо смерті, і, власне, як це відображається на музикальних прикладах. Ось. До речі, ще, ну, можливо, останній на сьогодні приклад, який я би хотів запропонувати, це річ Жерара Грізе 98-го року, його останній твір, який називається «Чотири пісні, щоби переступити поріг», і там кожна частина називається «Чиясь смерть», тобто або «Смерть голосу», «Смерть янголу», «Смерть людства», «Смерть там ще чогось». І це музика саме такого складного психологічного прийняття. Тобто, але при цьому це не прийняття, як у Малера, так, з красивими акордами, там, такими роздумами, такими філософськими, як там в «Смерті в Венеції» в Вісконті, так, де люди ходять і такі роблять такі розумні гримаси, так? А це скоріше такий дуже трансгресивний досвід у Грізе, дуже складний, важкий, іноді майже його неможливо терпіти. Тобто це, можна сказати, музика безжалісна і хвороблива, і дуже болісна музика. Але при цьому з кожною наступною частиною поступово, як, ну, це можна знову ж таки порівняти з, там, з мануальною терапією, як поступово там, з кожним новим проходженням глибинних м'язів у вас зм'якшує, так, пом'якшується загальний тонус м'язів, так, наступає, власне, прийняття. Тобто з напруга поступово трансформується в прийняття. І, власне, це те, що відбувається у творі Грізеї. Саме тому він закінчується такою повністю такою благісною, такою блаженною колисковою, в якій, ну, вже немає жодного болю. А хоча вона відбувається після 4 поспіль смертей, розумієте, так? Тобто в цьому є певний парадокс, але насправді ніякого парадоксу немає. Ну, тобто з психологічної точки зору в цьому немає парадоксу.